Samuela faharotoko voalohany. Davida nilazana ny nahafatesan'ny Saoly. Ary nony maty Saoly, ary niverina avy namony ny Amalekita i Davida, dia nitoetra ny roa andro tao Ziklaga izy. Ary tamin'ny andro fahatelo, indro nisy lehilahy iray tonga avy tany amin'ny miaramilan'i Saoly, tritra ny akanjony sady nios tany ny lohany. Ary rehefa tonga teo amin'i Davida izy, dia niankohoka tamin'ny tany ka nitsaoka. Ary hoy Davida taminy, avy taiza moa ianao? Dia hoy izy taminy, afaka nandositra avy tamin'ny tobin'i Israely aho. Ary hoy Davida taminy, nanahoana izay tany? Masina ianao, ambara ho amiko. Dia hoy izy, ny olona nandositra tamin'ny ady, ary be koa ny miampatrampatra sy maty, ary maty kosa Saoly sy Jonatana zanany. Ary hoy Davida tamin'ilay zatovy niteny taminy, ahoana no nahafantaranao fa maty Saoly sy Jonatana zanany? Dia nanambara taminy ilay zatovy nanao hoe, sendra tao an-tendrombohitra Gilboa aho, ary indro Saoly nitehina tamin'ny lefiny, ary indreo ny kalesy ny mpitaingin-tsoavaly nanenjika azy mafy. Dia nierika izy ka nahita, ary niantso ahy izy ka hoy izaho, inty aho. Ary hoy izy tamiko, iza moa ianao? Dia hoy izaho taminy, Amalekita aho. Ary hoy indray izy tamiko, masina ianao, hatony kely aho, ka vonoy fa marary mivonkinozatra aho, fa mbola ato anatiko ihany ny aiko. Dia nanatina azy aho ka namono azy, satria fantatro fa tsy ho velona izy rehefa resy, ka dia nalaiky ny satroboninahiny teo an-dohany sy ny fehitanana teo amin'ny sandriny ka nentika ety amin'ny tompoko izany. Dia noraisin'i Davida ny fitafiny ka notriariny, ary dia mba nanao toy izany koa ny olona rehetra teo aminy. Ary nisy saona sy ny tomany ny fadihanina ambara-paharivan'ny andro izy noho ny amin'ny Saoly sy Jonatana zanany sy ny olon'i Jehovah ary ny taranak' Israely satria lavitsabatra ireny. Ary hoy Davida tamin'ilay zatovy nanambara taminy, avy aiza ianao? Ary hoy izy, zanaky ny vahiny Amalekita aho. Dia hoy Davida taminy, nahoana ianao no tsy natahotra hanenjitra ny tananao hamony ny voasy Jehovah? Dia niantso zatovy anankiray Davida ka nanao hoe, hatony io ka vonoy. Dia nasiana izy ka maty. Ary hoy Davida taminy, aoka ny ranao ho eo amin'ny lohanao, satria ny vavanao ihany no efa niampanganao nanao hoe, izaho no namono ny voahositr'i Jehovah. Davida nanao lahateny fankalazana an'i Saoly. Ary Davida nisaonan'i Saoly sy Jonatana zanany tamin'izao hira fisaonany izao, ary nasainy nampianarina ny taranak'i Joda ny hira tao hoe Tsipika, indro voasoratra ao amin'ny bokin'i Jasara izany. Ilay voninahitra ao ry Israely no voalefina teo amin'ny havoananao. Endre lavy ny mahery. Azambaranareo any Gata izany. Aza torinareo fifaliana ny an-dalambeny Askelonina. Fandrao mifaly ny zanakavavin'ny Filistinina. Fandrao miraviravy ny zanakavavin'ny Tsimifora. Ianareo tendrombohitra Gilboa, aza misy andro manorana intsony eny aminareo, na sa angalana fanatitra asandratra, satria tany no nanjotoana ny ampingan'ny mahery, dia ny ampingan'i Saoly ka tsy nohosorana diloilo. Ny tsipikan'i Jonatana tsy niemotra raha tsy nahazo ny rano maty sy ny tavy ny mahery, ary ny sabatr'i Saoly tsy mba niverina foana. Saoly sy Jonatana, izay tiana sady mahateo tifo ny fahaveliny, dia tsy nosaraina na dia tamin'ny nahafatesany aza. Faingana noho ny voromahery izy, ary mahery noho ny liona. Ry zanakavavin'i Israely, mitomanian'i Saoly, fa nafinaritra ny nampitafiany jaky anareo, sady nasiany firavabolamena ny fitafianareo. Endre lafo teo amin'ny ady ny mahery, voalefina teo amin'ny havoananao, Jonatana. Ory noho ny aminao aho, ry Jonatana rahalahiko, nahafinaritra ahy indrindra ianao. Nahagaga ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'ny vehivavy. Endre lavy ny mahery ary levina ny fiadiana.